რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესმინეთ ახალი ემების გამოშვება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში მღელვარება იზრდება. მთავრობა აგრძელებს ანტიტერორისტულ ოპერაციას პრორუსული მეამბოხეების წინააღმდეგ, რომლებმაც ადგილობრივი მართველობის შენობა დაიკავეს. პრორუსულმა აქტივისტებმა მათი რიცხვი ცნობით ასეულობით იყო, დღეს იერიში მიიტანეს პოლიციის განყოფილებაზე ოდესაში. ისინი გასულ დღეებში ძალადობაში მონაწილე მათი თანამებრძოლების განთავისუფლებას მოითხოვდნენ. დაკავებულების ნათესავებმა პოლიციელებს არ მისცეს იმის საშუალება, რომ დაკავებულები სხვა არეალში გადაეყვანათ. ქალაქ კონსტანტინოვკაში არმიის ნაწილებმა სეპარატისტების წინააღმდეგ აქტიური მოქმედება დაიწყეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის ავაკოვის თქმით, მთავარი შეტაკებები ხდება ტელეანძის მიდამოებში. იტყობინებიან, რომ უკრაინის ჯარისკაცები შველუმ ფრენებიდან გადასხეს და ისინი ქალაქის ადმინისტრაციის შენობისკენ მიიწევენ. დონეცკის ოლქის ქალაქ კრემატორსკიდან იტყობინებიან, რომ უკრაინის ძალები განაგრძობენ სეპარატისტების წინააღმდეგ ოპერაციას. სხვადასხვა მედია საშუალება დახოცილების სხვადასხვა რაოდენობას ასახელებს, უწყებიან 7-დან 10-მდე დახოცილის შესახებ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა დღეს BBC-ს განუცხადა, რომ ოდესის უშიშროების ძალებმა არაფერი გააკეთეს პარასკევს ოდესაში 46 პრორუსული აქტივისტის სიკვდილის თავიდან ასაცილებლად.
Всех организаторов, всех тех, которые под российским руководством.
Украинский премьер министрис танахмат ყველა ორგანიზატორი, ვინც რუსეთის ლიდერობით დაიწყოს სასიკვდილო იერიში უკრაინასა და ოდესაში, პასუხისგებაში უნდა იქნეს მიცემული. იაცენიუკმა განაცხადა, რომ საქმე სრულიად დამოუკიდებლად იქნება გამოძიებელი. მანვე თქვა, რომ ოდესაში პრორუსული სეპარატისტების მიერ პროვოცირებული ეს არეულობა კატასტროფული გამოდგა.
Организации должны были быть обезврежены.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა 4 მაისს მედიაში გამოქვეყნა თავისი მოსაზრება იმავე ოდესაში პარასკევის 2 მაისის ძალადობის გარშემო.
Трагедия в Одессе 2 мая перевернула.
Одессис 2 მაისის ტრაგედიამ თავდაყირა დააყენა წარმოდგენა იმაზე, თუ რა არის შიდა პოლიტიკური პრობლემები და დრამა უკრაინაში. ჩემი აზრით, ის მთელი მსოფლიოსთვის გაფრთხილებას წარმოადგენს, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ახლა გაგაცნობ სხვა ცნობებს, საერთაშორისო ინფორმაციას. ავღანეთში დღეს გლოვობენ 2 მაისს ქვეყნის ჩრდილოეთში მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფის მსხვერპლს. 2 მაისს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში ჩამოწერილმა მეწყერმა ერთ-ერთი სოფელი 10 მეტრის სიმაღლის ტალახის მასაში ჩამარხა. ოფიციალური პირები იტყობინებიან, რომ დაიხოცა 300 ადამიანი. სირიის მოვლენათა სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად, ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში ნავთობით მდიდარ არეალში ისლამისტურ დაჯგუფებებს შორის შეტაკებისას 62 მეამბოხე დაიხოცა. იემენის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, 4 მაისს 37 ალ-ყაიდელი მეამბოხე იქნა მოკლული შეტაკების დროს არმიასთან სამხრეთში, შაუბას პროვინციაში. სამინისტროს მიერ ჟურნალისტებისთვის გაგზავნილი ტექსტური შეტყობინების თანახმად, ტერორისტები დახოცეს არაბეთის ნახევარკუნძულზე ალ-ყაიდის წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციის მე-6 დღეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიამ ამ ქვეყანაში დარჩენილი ქიმიური იარაღი ქვეყნიდან უნდა გაიტანოს. სირიის მთავრობას ადანაშაულებენ, რომ ქიმიური იარაღის გატანის საქმეს აჭიანურებს მთავრობა აცხადებს, რომ პრობლემებია ამ არეალებში ბრძოლის გამო. ერთი ცნობა საქართველოდან, დავით კოდუას სემის ფაქტზე დაკავებული ნოშრევან ნამორაძის მეუღლის განცხადებით, დავით კოდუას მეუღლე მარტო დაესხა თავს და შეარაღებული არ ყოფილა. დავით კოდუას თბილისში აბაშის ქუჩაზე ფიზიკურად გუშინ გაუსწორდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. სემის ფაქტის გახსნასთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება გავრცელა და იტყობინებოდა, რომ დაკავებულია 1976 წელს დაბადებული ნოშრევან ენ, რომელმაც განაცხადა, რომ შურისძიების ნიადაგზე სემა დავით კოდუა. მქონების იძულებით წესი დათმობის მოტივით კოდუას ფიზიკურად როგორც გავრცელებული ცნობებიდან ჩანს, ნოშევან ნარიმანიძე გაუსწორდა. მან თავისი ჩვენება მისცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც გაავრცელა ეს ჩვენება. ნარიმანიძის თანახმად, კოდუასთან ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები იმის გამო, რომ 2008 წელს დავით კოდუამ და ერეკლე კოდუამ მისი დაგეგმეს მისი დაჭერა და ნარკოტიკის ჩადება, შეუვარდნენ სახლში, ჩაუდეს ნარკოტიკი და დააკავეს, წაართვეს ქონება. საქმეს ახლა იძიებენ. და ბოლოს, სულ ბოლოს ციფრას მსვენებო, დღეს 300 ქართველი სამხედრო ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის სამხედროებმა ავღანეთში 7 თვე დაახვეს. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა მინდა გაგაცნო თემები, რაზე გვექნება საუბარი კვირის გადაცემაში. ჩვენი პირველი სიუჟეტი დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, საკვირაო პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. გიამბობთ იმას, თუ რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ ხრივ. ჩვენს გაცემაში დღეს გავა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს. საქართველოს არმიის დაარსების 23 წლისთავი აღინიშნა რამდენიმე დღის წინ. ამას ეძღვნება დღევანდელი სიუჟეტი. შემოთავაზებთ ასევე თავისუფლება გისმენთ ჩვენ სიუჟეტს, რომელიც თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენ შენიშვნებს ეძღვნება ჩვენი გაცემების და ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებული მასალების მიმართ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც ამჯერად მისი ავტორი სპეციალისტებთან ერთად საქართველოში რომანის გარშემო არსებულ ვითარებაზე ისაუბრებს.
მან დასვა შუა ასაკის ქართველი კაცის პრობლემა, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური, ცოტა სასაცილო, მაგრამ მე თუ მკითხავ, ძალიან ტრაგიკული.
დღესვლელებო, დღეს კვირა დღეა, როგორც ყოველთვის ამ დღეს ჩვენს გაცემაში თავისუფლების დღიურებს გვთავაზობთ ხოლმე. ამჯერად თავის საღიურო ჩანაწერებს დაგვიკითხავს გერმანელი კინო დოკუმენტალისტი შტეფან ტოლცი.
მეკითხება, რას ფიქრობ, როდესაც ილია მეორე ამბობს, რომ საქართველო ევროპას უნდა დაუახლოვდეს, მართლაც ამას გულისხმობსო? რა უნდა ვუპასუხო? ამას გულისხმობს?
ბოლოს კი ახალგაზრდულ პროგრამას შემოგთავაზებთ გაცემას. პრაღიდან უძღვება ოქროპერ რუხაძე. ახლა როგორც გითხარით, საკვირაო ცხოვრების მიმოხილვა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ისაუბრებს ახალი ლელა კუნჭულია. რა იყო ამ ხრივ განსაკუთრებული გასულ კვირაში?
მიმოხილვა დავიწყოთ ანტიდისკრიმინაციული საკანონმდებლო პაკეტით, რომლის განხილვაც განსაკუთრებული ვნებათა ხელვის ფონზე მიმდინარეობდა და რომელსაც განსაკუთრებული ძალით ეწინააღმდეგებოდა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ 29 აპრილს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ხდომაზე გამართული რამდენიმე საათიანი მწვავე კამათის დროს სასულიერო პირებმა რამდენჯერმე შეახსენეს ქართულ ოცნებას, რომ არჩევნები ახლოვდება და ეკლესიის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლობა კარგს არაფერს მოუტანს პოლიტიკოსებს. მსგავსი კომენტარი გაკეთდა მაშინაც, როცა სასულიერო პირები არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ერთად პროტესტის ნიშნად ტოვებდნენ კომიტეტის ხდომას.
ეს დღევანდელ ხელისუფლებას არ წარადგება რა. ეკლესიასთან და ერთთან დაპირისპირება არ წარადგება. ეს მაგალითი გაქვთ წინა ხელისუფლების, იგივე საკეთებს თქვენ უარეს კიდე.
თუმცა სადავო ფორმულირება უცვლელი სახით დარჩა კანონში, რომელიც 2 მაისს ერთხმად დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დათმობა შეინიშნებოდა და მაგალითად პირდაპირ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ ლეგიტიმურ მიზნებს შორის საზოგადოებრივი ზნეობის დაცვა დასახელდა, მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო მაინც გაუძლო ეკლესიის ზეწოლას. ეკლესია მუდმივად ცდილობს თავის როგორც ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური აქტორის მხრიდან ძალაუფლების დემონსტრირება მოახდინოს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა თამთა მიქელაძემ, რომლის აზრითაც იგივე მოხდა ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებითაც, მაგრამ სახელმწიფომ პოზიცია არ დათმო.
რა თქმა უნდა, ცალკეული განცხადებები, ცალკეული ჩანაწერები კიდევ კრიტიკას იწვევს, მაგრამ მთლიანობაში ხელისუფლებამ შეძლო თქვათ აი საკუთარი ზღვარის დაცვა და ეკლესიის მხრიდან თქვათ აი შემოღწევის ცდელობა რომ შეაჩერა. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რათა ხელისუფლებამ ეს ღიად მოახერხა.
ვიდრე პარლამენტი ანტიდისკრიმინაციულ საკანონმდებლო პაკეტს მესამე მოსმენით დაამტკიცებდა, 2 მაისს დღის პირველ ნახევარში გავრცელდა საქართველოს საპატრიარქოს განცხადება, რომელშიც ის უარყოფდა გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს და ცვლილებების შეტანის შემდეგ ამ ეტაპზე მისთვის უკვე მისაღები ყოფილიყო კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ამავე განცხადების თანახმად ეკლესია სადავო აქცენტებს ზედაპირზე ვეღარ ხედავს და ამიტომ კანონპროექტის სიღრმისეულ განხილვას აპირებს.
საქართველოს პარლამენტში თავდაპირველად წარმოდგენილი კანონპროექტის უარყოფითი მხარეები აშკარად ჩანდა. ახლა მდგომარეობა შეიცვალა და იგი უფრო სერიოზულ შესწავლას და სპეციალისტების, იურისტების, ფსიქოლოგების, საერთაშორისო სამართლის ექსპერტების დასკვნას საჭიროებს.
ამ შინაარსის განცხადება ბევრისთვის იმის მანიშნებელი იყო, რომ საპატრიარქო ამ ეტაპზე აღარ აპირებს მწვავე და აქტიური პროტესტის გამოხატვას ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაკავშირებით. მით უმეტეს, რომ პარასკევს გამოქვეყნებულ განცხადებაში საპატრიარქომ მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრს, რომელიც გაგებით მოეკიდა ეკლესიის სიფრთხილეს. საპატრიარქოსგან მადლობა დაიმსახურა, ხოლო არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა უკიდურესი შეშფოთება გამოხატეს პრემიერ-მინისტრის შეურაცხყოფელი განცხადების გამო. 1 მაისს მთავრობის ხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ კამპანიაში ეშენ გეხება ისე უგვისმენენ ჩართული ორგანიზაციები, მიზანმიმართულად მოქმედებენ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ.
მაშინ როცა იგივე საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი ქვეყნის იმიჯის გამტკიცება ხდება, გაძლიერება ხდება, ჩვენ ყოველ მხრივ ვაჩვენებ პროგრესს, ეს ადამიანები გამოდიან და პირდაპირ ამობენ ყველას გასაგონად თავის რეკლამებით და რეკლამებში ხარჯავენ ათასობით, მრავალი ათასობით, ასეთასობით ლარებს იმისათვის, რომ შეარყიონ ქვეყნის იმიჯი და ამას მე უწოდებ პირდაპირ მნიშვნელობით ქვეყნის ძირგამოთქმელ საქმიანობას.
პრემიერ-მინისტრის ბრალდებები არ შეესაბამება სამართლებრივი სახელმწიფოს ღირებულებებს და ეჭქვეშა აყენებს საზოგადოებრივი ინიციატივების მნიშვნელობას და როლს დემოკრატიულ სახელმწიფოში, კითხულობთ კამპანიაში ეშენ გეხება ჩართული ორგანიზაციების მიერ 1 მაისს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრის შემდეგ კამპანია ეშენ გეხება ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემაც გააკრიტიკას. სოციალურ ქსელში გაკეთებული მისი კომენტარის თანახმად, აბსურდია მტკიცება იმისა, რომ ყველას უსმენენ და საერთოდ სად იყო ეშენ გეხება მაშინ, როცა მართლა ყველას უსმენდნენ. ამ და სხვა შეკითხვებს კამპანიის წარმომადგენლებმა საგანგებო პრესკონფერენციაზე უპასუხეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ვიცე-პრემიერს წარსულსაც შეახსენებს.
მას ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა მაშინდელ ხელისუფლებასთან და წარმატებულ ბიზნესაც კი ახორციელებდა მათთან ერთად. შესაბამისად მესმის კიდევაც, რომ მას არ ახსოვს, რომ ასეთი აქტივობები მიმდინარეობდა სამოქალაქო სექტორში. ეშენ გეხებას ყველა კამპანიის დაფინანსება სამი ტალღა იყო ეშენ გეხებასი, როგორც მოგეხსენებათ, ყველა კამპანიის დაფინანსება არ დაჯდა იმაზე მეტი, რაც იყო ღირებულება მაგალითად ახალი მინისტრის, ახალი ავტომანქანის.
მიმდინარე კვირაში ნატოს საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებზე ლაპარაკი იყო ვაშინგტონში, სადაც 30 აპრილს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია სიტყვით გამოვიდა ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე სახელწოდებით ერთიანი და თავისუფალი ევროპისკენ. მან თქვა, რომ ალიანსმა საქართველოში თავდაცვის საშუალებები უნდა განალაგოს და რომ ეს ადეკვატური მესიჯი იქნება რუსეთისთვისაც უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე. ალასანიას განცხადებით, ნატომ არ უნდა დაივიწყოს ერთგული პარტნიორები, რომლებიც ალიანსის წევრები არ არის და რომ საქართველოში და მთლიანად კავკასიაში მეტი სწავლება უნდა ჩატარდეს ნატოს წევრი ქვეყნების მიერ. თავდაცვითი იარაღის განთავსების თემაზე ვაშინგტონში მყოფ მინისტრ ალასანიას 1 მაისს გამართულ ბრიფინგზე თბილისიდან უპასუხა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ. ის თვლის, რომ საკითხი განსახილველია.
It's important to note that NATO as an organization
ნატოს თავისი თავდაცვითი სისტემები არ გააჩნია, ეს აქვს მოკავშირეებს და ნატოს ყოველთვის შეუძლია ორგანიზებაში მხარდაჭერა, მაგალითად როგორც თურქეთისთვის განვახორციელეთ სირიის კონფლიქტთან მიმართებაში. პატრიოტის სისტემა გადავისროლეთ, რაც იყო შემაკავებელი გზავნილი, მინისტრ ალასანიას გზავნილი ნათელი იყო და დარწმუნებული ვარ, მისი განხილვა მოხდება ნატოში.
ჯეიმს აპატურაიმ ასევე აღნიშნა, რომ უელსის შემოდგომის სამიტისთვის ნატო ყურადღებით დააკვირდება ასპირანტი ქვეყნების მიერ ნაჩვენებ პროგრესს და რომ საქართველოში გაუმჯობესება ყოველწლიურად შეინიშნება. ჯეიმს აპატურაის თქმით, ნატოსა და საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებზე რუსეთი გავლენას ვერ მოახდენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
არის ეს სახელმწიფოთი გრძელდება ჩვენი გაცემა, ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც სამხედრო თემებზე კი ამბობთ ხოლმე. 30 აპრილს საქართველოს შეერაღებული ძალების დაარსების 23 წლის თავი აღინიშნა. შარშანდილისგან საერთო სახალხო ზეიმის რეჟისურა კიდევ უფრო მოკრძალებული გამოდგა შეზღუდული საბიუჯეტო შესაძლებლობის პირობებში. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობას ყოველწლიურად უხდება კამბრის შემოჭერა, რათა მეტი ინვესტიცია სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და ჯარისკაცების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებაში ჩადოს. კობალი კლიკაძე.
Professionally დღესასწაული ჯარისკაცებისათვის უწინარესად რუტინული დღესასწაულისგან ერთი დღით დასვენებას, დათხოვნაში წასვლას, კულტურულ სპორტულ ღონისძიებას, ცოტა მეტ ძილსა და განსხვავებულ მენიუს ნიშნავს. თუმცა ავღანეთში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის მებრძოლებისათვის ასეთი მოდუნების უფლება ხელმძღვანელობას არც ამჯერად მიუწია. ჰელმანდის პროვინციაში 2 დეკემბრის წინ გადასრულილმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების 23 ბატალიონმა ხომ სწორედ აპრილის ბოლოს დაასრულა ნატოს კოალიციური ძალების ბაზა ლეზერნიკის გადაბარების პროცესი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბატალიონი მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში 6 თვის განმავლობაში შეასრულებს უსაფრთხოების მხარდაჭერის მისიას. ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მთავარი ამოცანა ამბოხებულთა ძალების გაუნებელყოფა, ადგილობრივი მთავრობისა და ეროვნული უსაფრთხოების ძალების განვითარების მხარდაჭერა. ამ მისიას კი სიამაყის გზნობით უკვე მეხუთე წელია ასრულებენ ქართველი ჯარისკაცები.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეერაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება. მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ შეერაღებული ძალების დღე: გისურვოთ მხნეობა, ვაჟკაცობა და ერთმანეთის გვერდით დგომა. გთავაროთ ღმერთი.
ქართული სამხედრო მისიის წარმომადგენელმა პოლკოვნიკმა მამუკა აშიუკაშვილმა ამ სიტყვებით მიულოცა 30 აპრილს თანამებრძოლებს დღესასწაული ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან. ქართული ჯარისკაცების მსგავსად სახელმწიფოებრივი მისიის შესასრულებლად ქვეყნის გარეთ აღმოჩნდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. ირაკლი ალასანიამ ვაშინგტონში უღონფრთხილი შეხვედრები გამართა და სიტყვით გამოვიდა ატლანტიკურ საბჭოში, სადაც გლობალური უსაფრთხოების საკითხებზე, მათ შორის უკრაინის კრიზისსა და ახალი ცივი ომის საფრთხეზე მსჯელობდნენ. ირაკლი ალასანიამ ვაშინგტონიდან ცოტა გაგულისებულმა მიულოცა ჯარს პროფესიული დღესასწაული.
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული. მე მინდა მათ უთხრათ, რომ ვერაფერი ვერ შეარყევს ჩვენი შეერაღებული ძალების სიძლიერეს. 93% მთელი საქართველოს მოსახლეობის მხარს უჭერს და ენდობა შეერაღებულ ძალებს და მათთან ერთად კიდევ უფრო გაძლიერდება თავდაცვის სამინისტრო და შეერაღებული ძალები.
უცნობი დარჩა თუ ვის გულისხმობდა ირაკლი ალასანია იმ არაკეთილ მოსურნეებში, რომლებსაც შეერაღებული ძალების იმიჯის დაზიანება სურთ. თუ თავდაცვის მინისტრის წინა განცხადებებს გავიხსენებთ, შეერაღებული ძალების იმიჯის გამოუსწორებელი ზიანი არმიის პოლიტიზებამ და სამხედრო წესდების პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილებების ჩანაცვლებამ მიაყენა. ახლა კი არმია, თუ კი ალასანიას დაუჯერებთ, დეპოლიტიზებულია, ჯარისკაცების საყოფაცხოვრებო პირობები და ანაზღაურება უმჯობესდება და აგერ ლამის 100%-საც კი მიახლოვებია მოსახლეობის დობა, რასაც საერთო სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული არამედ ნებისმიერი ძლევამოსილი ქვეყნის არმიაც კი ინატრებდა.
ის რაც გეზირფასება არ გემთება კრიტიკულობისთვის სრულიად გაუცნობიერებლადაც და უფრო მაღალ შეფასებასაც და ყოველთვის ვიზრე ობიექტურად შეიძლება ის იმსახურებდეს. საკუთარ ახლობელ შვილს, ოჯახის წევრს ჩვენ ხო უფრო მაღლა ვაფასებთ, ვიდრე ობიექტურად იმსახურებას. სუბიექტურები ვართ ამ შეფასებაში და მე მგონი ჯარის მიმართ დამოკიდებულებაც ეს სუბიექტურობის გამოვლენებაა, სწორედ დიდი სიყვარულის გამო, თავის სახელმწიფოებრიობის მიმართ დიდი სიყვარულის გამო, რომლის აუცილებელი ატრიბუტი ჯარია.
ასე ხსნის ბევრჯერ ნაუმარი, მაგრამ ყველაში და სამხედრო კონფლიქტში დამარცხებული ქართული ჯარისადმი მოსახლეობის მხრიდან ასეთ უპრეცედენტოდ მაღალ ნდობას ფსიქოლოგი რამაზ საყვარელიძე.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკვე გამარჯვებასაც აღარ აქვს მნიშვნელობა, უკვე ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
30 აპრილს არმიის საყოველთაო და ღრმა სიყვარულზე ბევრს ლაპარაკობდნენ სხვა ქართველი პოლიტიკოსებიც, რომელთა უმრავლესობას თავად არასოდეს მსახურია ქართულ ჯარში, მაგრამ აღიარებენ ამ ინსტიტუტის როგორც სახელმწიფო დამოუკიდებლობის სიმბოლოს აუცილებლობას. თუმცა იმის გამო, რომ საქართველოში პოლიტიკოსებს ძალიან უყვართ მაღალი პროცენტებით მანიპულირება, რამაც საყვარელძის აზრით არსებობს საშიშროება, რომ მსგავსმა სოციოლოგიურ გამოკვლევამ დათური სამსახური გაუწიოს და მოადუნოს რომელიმე მაღალ რეიტინგული უწყების ხელმძღვანელობა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ დათური სამსახური შეიძლება გაუწიოს. და ისე ოჯახურ მაგალითს რო დაუბრუნდეთ, მე თუ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი შვილი ყველას ჯობს, რა თქმა უნდა, იმის შემდგომ აღზრდასა და განათლებაზე ისე არ ვიზრუნებ, როგორც მაშინ, როდესაც ასეთი დარწმუნება არ მაქვს. და ამიტომ ამის საფუძველზე შეცდომა შეცვლა ადვილად შეიძლება, თუ კი შემფასებელი მხოლოდ ქართული საზოგადოება დარჩა.
მეტი სოციოლოგიური გამოკითხვით ნაჩვენები ნდობა არ არის გარანტია მომავალი წარმატებებისთვის. საქართველოს შეერაღებული ძალებისადმი ნდობა ძალიან მაღალი იყო 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის წინ, ხოლო სამხედრო ბიუჯეტი კი სამჯერ აღემატებოდა არმიის ამჟამინდელ დაფინანსებას. თუმცა ოპერაციის მართვის დროს დაშვებულმა შეცდომებმა თუ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ჩარევამ სამხედრო ოპერაციის მსვლელობაში ჯარისკაცების თავგანწირვის მიუხედავად კი ვერ შეაჩერა რუსეთის სამხედრო აგრესია. სხვათაშორის სიმბოლურია, რომ რუსეთ-საქართველოს ომში საქართველოს სამხედრო ძალების მოქმედების ყოვლის მომცველი ანალიზი საკუთარი 23 დღესასწაულისათვის დაასრულეს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ექსპერტებმა. დოკუმენტი ჯერჯერობით კლასიფიცირებულია და მთავრობის გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად მხოლოდ მისი ცალკეული თავები გამოქვეყნდება. გამოკვლევის ერთი დეტალი საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილემ პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ სწორედ კვირის ბოლოს გააცნო ტელეკომპანია IMETS.
2008 წელს გარკვეულ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ არაკომპეტენტურობას როგორც სტრატეგიულ დონეზე, ისე ოპერატიულ, ასევე ტაქტიკურ დონეზე. ტაქტიკური დონის მაგალითზე ვავიღოთ, თუნდაც იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყვიამთქმევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც,
განცხადა პოლკოვნიკმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ. და ასეთი შეცდომები და რესურსების ტყუილი ხარჯვა სამწუხაროდ ალბათ ცოტა არ არის საქართველოს შეერაღებული ძალების ისტორიაში, მაგრამ თუ მხოლოდ მათ გამოვიტანთ სააშკარაოზე, მაშინ საქართველოს არმიის ამ 23-წლიანი ისტორიიდან არმიის გულშემატკივრებისა და კეთილი მსხვერპლთათვისაც კი არაფერი დარჩება საამაყო და გასახსენებელი.
კობალი გლიკაძე იყო ეს დიპლომატიურებო საქართველოს ლაშქრის გარშემო გიამბობდათ. ის მას 23 წელი შეუსრულდა 30 აპრილს. ახლა მე ეს დაუთმობ ბიძინა რამიშვილს, მან გადავალო თვალი რადიო თავისუფლების საინტერნეტო ვებსაიტზე გამოგზავნილ თქვენს კომენტარებს, თქვენს შენიშვნებს, სურვილებს და რჩევებს.
გასულ კვირაში ასეთი გამოხმაურება მივიღეთ გიორგი გვახარიას ყოველდღიურ რადიო პროგრამაზე. დაკოტა თბილისიდან გწერს. ციტატა: მადლობა ყველას, ვინც ეს გადაცემა მოიფიქრა და მოამზადა. გოგი აწი ყოველდღე ჩვენთან იქნება. გოგი, ძალიან ბევრი პატივისცემა და დიდი სიყვარული, რომელსაც შენ ნამდვილად იმსახურებ. ციტატის დასასრული. ეს სიტყვები ეხება პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომლის მოსმენა ამიერიდან შეგეძლებათ ყოველ სამუშაო დღეს 17-დან 18 საათამდე. ეს არის ნაწილი ჩვენი განახლებული რადიოსი, რომელიც უკვე ორი კვირაა გადავიდა 18 საათიან მაუწყებლობაზე, სიხშირეზე FM 107.4. გარდა ზემოხსენებული პროგრამისა, ასევე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ განახლებული დილის პროგრამა დღეს დილით, ამიერიდან უკვე 2 საათიან ფორმატში. აგრეთვე 1 საათიანი პროგრამა გენდერული პრობლემების შესახებ, რომელსაც გენდერული ამბები ეწოდება. გარდა ამისა, ჩვენს ეთერში ცხადია მოისმენთ ახალ ამბებს ყოველი საათის დასაწყისში და საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამებს, ასევე ბევრ მუსიკას. ჯერჯერობით ახალ რეჟიმში საცდელი მაუწყებლობა მიმდინარეობს, უახლოეს მომავალში კი შემოგთავაზებთ პროგრამებს საბოლოო სახით. ველით თქვენს გამოხმაურებებს და შენიშვნებს ამ თემაზეც. 28 აპრილიდან მოლდავეთის მოქალაქეები, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, უვიზოდ მოგზაურობენ შენგენის ზონის ქვეყნებში. პირველსავე დღეს მოლდავეთ ევროკავშირის საზღვარი გადაკვეთა 900-მდე მოქალაქემ, რომლებსაც უვიზოდ ნახევარი წლის განმავლობაში შეუძლიათ 90 დღე ევროკავშირისა და შენგენის ქვეყნებში მოგზაურონ.
ამ თემას ჩვენი მრავალი მსმენელი გამოეხმაურა, ვინაიდან მსგავსი რეჟიმის მიღწევა საქართველოს ესტრაფის, ჩვენი ვებსაიტისა და ფეისბუქის ოფიციალური გვერდის მომხმარებელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს საქართველოსთვისაც ძალზე სასარგებლო იქნება. თუმცა არიან სკეპტიკოსებიც. მაგალითად, მაია ჯანგირაშვილი წერს: ჯერ იმის პირობა შექმნას მთავრობამ, რომ ჩემი შრომით ფინანსები მოვაგროვო. თორემ ჩემთვის სულ ერთია, საზღვრებს გახსნით თუ არა. ევროპაში კი არა, ბათუმში ჩასასვლელი ფული არ მაქვს. ციტატის დასასრული. ხოლო იოსებ ლაშხი თავისი ჩვეული კრიტიციზმით გვიტევს და ქართულს გვიწუნებს. ციტატა. რედაქციის საყურადღებოდ. ამ ქვეყანას უკვე დიდი ხანია მოლდოვა ეწოდება და არა საბჭოთა ყაიდაზე მოლდავეთი. ეს შეცდომა, რომელიც უხეირო გაზეთმა რომ დაუშვა საქართველოს რომელიმე პროვინციაში, დღეს იმასაც კი აღარ ეპატიება. მეტადრე რადიო თავისუფლებას. მოლდოვა და არა მოლდავეთი. ციტატის დასასრული. ბატონო იოსებ, ვერ დავეთანხმებით თქვენს, ცოტა არ იყოს გადაჭარბებულად, პათეტიკურ კომენტარს. ფორმა მოლდავეთი ქართულში დამკვიდრდა რუსულის გზით, მოლდავია, ისევე როგორც მრავალი სხვა ტერმინი. ასე შემოდიოდა სხვადასხვა დროს ტერმინები და ტოპონიმები თურქულის, სპარსულის, არაბულის, სომხურის და სხვა ენების გავლით და შემდეგ ქართულში მკვიდრდებოდა ამ შუამავალი ენების ფორმები. გაუმართლებელია ენობრივი ტრადიციის ცვლა პოლიტიკური კონიუნქტურის მიხედვით. თავად მოლდაველები საკუთარ ქვეყანას მოლდავიას უწოდებენ, როცა რუსულად საუბრობენ, რადგან რუსულს ასეთი ფორმის ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს. ისე ყოველი შემთხვევისთვის შეგახსენებთ, რომ ფორმა მოლდავია რუსების გამოგონილი არ არის, ასეა ლათინურში, ბერძნულში, ევროპის მთელ რიგ ენებში. სხვათაშორის ჩეხურში საქართველოს გრუზია ეწოდება, რადგან რუსულიდან შევიდა. არც ერთ ჩეხს არ მოუვა თავში, რომ საკარტველო ან თუნდაც ჯორჯია იხმაროს. ახლა ერთ გურულ ტრადიციაზე გესაუბრებით. ლელობურთი ერთ-ერთი უძველესი ტრადიცია, რომელიც გურიაში ჩვეულებისამებრ ყოველწლიურად აღდგომას იმართება. თამაში ორი სოფლის, ზემო და ქვემო შუხუთის მცხოვრებლები მონაწილეობენ სხვა მოხალისეებთან ერთად. ეს თამაში ორ მეზობელ სოფელს შორის ერთგვარი ღირსების შეჯიბრებაა, რომლის მთავარი მიზანიც დაახლოებით 16 კილოგრამიანი ბურთის სოფლის ან ერთ, ან მეორე მხარეს გადატანა. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ახლახან გურიაში იმყოფებოდა და ის დაესწრო ამ მეტად საინტერესო სანახაობას. თუ რა იხილა გიორგიმ გურიაში, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე ფოტოგალერეების განყოფილებაში. ჩვენი ვებსაიტის ერთ-ერთი გურული მომხმარებელი ფრიდონ ბოლქვაძე ასეთი კომენტარით ეხმაურება ამ ფოტოებს. ციტატა: მართლა მაგარი ღონისძიებაა და სხვებმაც რომ მიბაძონ შუხუთელებს, ძალიან კარგი იქნება და ტელევიზიაშიც რომ მოხდეს ტრანსლირება. ქართველებმა ეს ტრადიცია უნდა გადავნერგოთ სხვა სოფლებშიც, სხვა რეგიონებშიც და ნელ-ნელა უნდა ვაქციოთ საერთო ქართულ სახალხო ზეიმად. ამ ტრადიციას ჩვენმა ეკლესიამ უნდა გაუწიოს მფარველობა და კურთხევა. აი ასეთია ჩემი აზრი. სხვაგან გაჩენილი მიმდევარნი რომ გაუგებენ გემოს ამ ტრადიციას, აღარასოდეს დასთმობენ მას. მადლობა ყურადღებისთვის. ციტატის დასასრული. მეც დედითა და მამით გურულს არ შემიძლია არ დავეთანხმო ამ კომენტარს და მხარი არ დავუჭირო ამ წინადადებას. მეფისტო გოგალია გვეკითხება ჩვენი რუბრიკის თავისუფალი სივრცის შესახებ. ციტატა: გამარჯობა, ახალ რუბრიკასთან დაკავშირებით მაქვს შეკითხვა. აუცილებელია ბლოგი გქონდეს. თუ ჩვეულებრივად შეიძლება სტატიის გამოგზავნა, ვგულისხმობ აკრეფილ ტექსტს. მადლობა წინასწარ. ციტატის დასასრული. მეფისტოსა და სხვების საყურადღებოდ შეგახსენებთ, რომ ჩვენს რუბრიკაში იბეჭდება ყველა ტექსტი, რომელიც არ აღემატება 700 სიტყვას და შინაარსობრივად არ ეწინააღმდეგება რუბრიკის მოთხოვნებს. მოინახულეთ ეს რუბრიკა თავისუფალი სივრცე და გაეცანით იქ გამოქვეყნებულ ტექსტებს. იქნებ თქვენს გაგიჩნდეთ სურვილი რამე გამოგგზავნოთ. კიდევ ერთი რუბრიკა მინდა ვახსენო. ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავ ფარდაში ავტორი ოქროპირ უხაძე უგანასკნელ ხანებში ეთერს უთმობს ხოლმე საქართველოდან უცხოეთში სასწავლად და სამუშაოდ წასულ ახალგაზრდებს. გასულ კვირაში მისი სტუმარი გახლდათ გერმანიის ქალაქ აუგსბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტი თინათინ პაჭკორია. საიტის მომხმარებელი ლია ჩხარტ, როგორც ჩანს ჩხარტიშვილი, ასე ეხმაურება ამ პროგრამას. ციტატა: ახლა აგრესიულად გამოჩერჩეტებულია თითქმის მთელი მსოფლიო. საქართველო ვალდებულია ძალზედ ყურადღებით მიადევნოს თვალი თითოეულ ახალგაზრდასა და სტუდენტს, რომელსაც სადმე უშვებს. რამდენად აკეთებს სახელმწიფო ამას? რამდენად აკონტროლებენ ჩვენი წარმომადგენლები და საელჩოები სხვა ქვეყანაში ჩასულ ჩვენს მოქალაქეებს? ეს გზა დალაგებული რომ იყოს, ისევ და ისევ ამდენი ცუდი ინციდენტი არ მოხდებოდა. ციტატის დასასრული. ნამით ვასრულებთ ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას. იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა პრაღის სტუდიაში. დაგვიკავშირდით, გამოგვიგზავნეთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი მოსაზრებები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ძირფას მსმენელობა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბები სულ მოკლედ მინდა შეგახსენოთ. ასეულობით პირმა მიიტანა იერიში პოლიციის განყოფილებაზე დღეს ოდესაში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის განცხადებით, ოდესის უშვების ძალებმა არაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ პარასკევს 46 პრორუსული აქტივისტის სიკვდილი თავიდან ყოფილიყო აცილებული. ავღანეთში დღეს გლოვობენ 2 მაისს ქვეყნის ჩრდილოეთში მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფის მეწყერის მსხვერპლს. სირიის მოვლენათა სამეთვალყურეო ჯგუფის თანახმად, ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში ნავთობით მდიდარ არეალში ისლამისტურ დაჯგუფებებს შორის შეტაკებისას 62 მეამბოხე დაეხოცა. იემენის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ 37 ალ-ყაიდელი მეამბოხე დახოცეს ჯარისკაცებმა 4 მაისს. ინდოეთის მთავრობამ ჯარი გააგზავნა ასამის შტატში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში, სადაც მაჰმადიანების წინააღმდეგ ძალადობას ჰქონდა ადგილი. საქართველოდან ერთი ცნობა: ბიზნესმენ დავით კოდუას თბილისში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ის ანდრომდე საავადმყოფოში რჩება, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა და მართვით სუნთქვაზე იმყოფება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა პირი, რომელმაც აღიარა დანაშაული და განაცხადა, რომ შურისძიების მიზნით ცემა დავით კოდუა. ახალი ამბები შეგახსენეთ. მე მოკლედ პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება ბიბლიოთეკით, ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც მისი ავტორი გიორგი ლობჟანიძე ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე ქართველი ავტორების მიერ დაწერილს თუ უცხოური ენებიდან თარგმნილს. ამჯერად გიორგი ლობჟანიძის თემა რომანია, რომანი საქართველოში, მისი პრობლემები, მისი ისტორია.
ქართული ლიტერატურის ყველაზე სუსტ წერტილად ალბათ მაინც რჩება რომანი, რომელიც არსებითად ყველა ეპოქაში კრიზისს განიცდიდა. თუ არ ჩავთვლით 20 საუკუნის მეორე ნახევარს, როცა ამ ჟანრმა ჩვენში პრინციპული აღმავლობა განიცადა და ალბათ ჩვენი ლიტერატურის ისტორიაში საუკეთესო რომანის ნიმუშებიც სწორედ იმ პერიოდში დალაგდა. მაშინ თითქმის ყველა ქართველი სერიოზული მწერალი რაღაცნაირად თავის პროფესიულ მოვალეობად მიიჩნევდა ერთი რომანი მაინც დაეწერა და ამით როგორც ჩანს საკუთარი ნიჭი და ძალებიც გამოეცადა. სწორედ ასეთი დამოკიდებულების შედეგად მივიღეთ 20 საუკუნის ბრწყინვალე ქართული რომანი და ალბათ არაერთი ნიმუშის დასახელება შეგვიძლია, რომელიც ან ჩვენი მწერლობის განვითარების, ან უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც მსოფლიო ლიტერატურისათვის გარკვეული მნიშვნელობისაა. დღეს 20 საუკუნის გამოჩენილი ქართველი რომანისტების ნაწილი უკვე გარდაცვლილია. ცოცხლად დარჩენილთაგან ზოგი პრაქტიკულად ჩამოშორდა აქტიურ მწერლობას და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი წერს ისევ ძველებური აღტყინებით. ახალი ლიტერატურული თაობა კი არსებითად მცირე ფორმებს ამჯობინებს და ხშირად ის, რასაც დღეს რომანს უწოდებენ, სინამდვილეში ვრცელი მოთხრობაა, ან მოთხრობაც კი არ არის. რა თქმა უნდა, ვიცი, რომ მთელ მსოფლიოში დღეს რომანის ჟანრის კრიზისია, მაგრამ ამ კრიზისს მსოფლიოში და საქართველოში სრულიად სხვადასხვა ძირები აქვს. თუ კი მსოფლიო რომანმა თითქმის ამოწურა საკუთარი შესაძლებლობები და ამის გამო დაიწყო მისი ფორმისეული და შინაარსობრივი რღვევა, საქართველოში, სადაც ჟანრი სიღრმისეულად არც კი განვითარებულა, ვითარება სრულიად განსხვავებული მიზეზებია აქვს. ერთ-ერთ მიზეზზე 20 საუკუნის ბოლოსაც აქტიურად საუბრობდნენ. დღემდე მე თვითონაც არ ვიცი, რამდენად მართალია, მაგრამ ამბობდნენ, რომ რომანის კოლიზიების განვითარებისათვის საქართველოს სინამდვილე არ სთავაზობდა მწერალს შესაფერის ნიადაგს. პატარა ქვეყანაში, სადაც მეგაპოლისისათვის დამახასიათებელი საქალაქო ცხოვრება თითქმის არ სათქვდება, შეუძლებელია კლასიკური რომანი შეიქმნას, რადგან რომანი მაინც ურბანისტული ყოფის მხატვრულ ასახვას უნდა ითვალისწინებდეს. ცხადია, საკამათო მოსაზრება, მაგრამ მაგრამ მაინც მგონია, რომ განსჯასა და დაფიქრებას ნამდვილად იმსახურებს. ყოველ შემთხვევაში, ქართულ ლიტერატურაში მეოცე საუკუნის ბოლოს მოსულ მწერალთაგან მე მხოლოდ რამდენიმე მახსენდება, ვინც რომანის ჟანრში ასე თუ ისე სერიოზული განაცხადი გააკეთა. მაგალითად, პირველ რიგში აკა მორჩილაძე და ზაზა ბურჭულაძე, ანა კორძაია სამადაშვილი და თეონა დოლენჯაშვილი, დავით ქართველიშვილი და ზურაბ ქარუმიძე. ცხადია, ეს შემონათვალი ოდნავადაც არ ისახავს მიზნად ობიექტური სურათის შექმნას. ამას სპეციალური კვლევა სჭირდება და აქ მხოლოდ ის ავტორებია, ვინც უცებ ექსპრესიულად გამახსენდა, თუმცა მაინც არ ამგონია, რომ სია პრინციპულად შეიცვალოს. ბოლო წლებში ერთ-ერთი, ვინც ჩემი აზრით ყველაზე აქტიურად მუშაობს რომანის ჟანრში, ლაშა ბუღაძია. ეს უნიჭიერესი მწერალი ახერხებს თითქმის ყველა ჟანრში, რასაც კი ხელს მოჰკიდებს, იყოს საინტერესო და უამრავ ადამიანს ლიტერატურით ტოტალური დაუინტერესებლობის პირობებშიც კი თავი წააკითხოს. პირადად მე მიმაჩნია, რომ ლაშას ყველაზე უკეთ მაინც დრამატურგია გამოსდის, მაგრამ რომანებიც არანაკლებ საყურადღებო შექმნა და რაც მთავარია, წიგნიდან წიგნამდე ხედავ, როგორ იზრდება ის, როგორც ამ ჟანრის პროფესიონალი. მისი კარიკატურისტი და ლიტერატურული ექსპრესი უკვე ძალზე საინტერესო იყო. თავის დროზე დიდი ინტერესი გამოიწვია ბოლო ზარმაც. სულ ახლა ხან კი ლაშამ კიდევ ერთი რომანი, ლუკრეცია 515 გამოსცა. ეს წიგნიც, როგორც მისი ნამუშევრების უმეტესობა, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში დაისტამბა. ლუკრეცია 515, როგორც წიგნის სატიტულო გვერდზეც სავსებით სწორად არის აღნიშნული, თანამედროვე დონჟუანის ტრაგედიაა. ამბავი არსებითად სკაიპში ვითარდება, სადაც ერთი საშუალო სტატისტიკური თბილისელი ბიჭი სანდრო ცოლისაგან მალულად სასიყვარულო მიმოწერას აწარმოებს ერთდროულად რამდენიმე ქალთან. ცხადია, აქედან უკვე კარგად ჩანს რომანის მთავარი პრობლემა: ნამდვილი ცხოვრების, ნამდვილი გრძნობების ჩანაცვლება ვირტუალური ურთიერთობებით და ამ ურთიერთობათა მიმართება ნამდვილ ცხოვრებასთან. ეს დიდი და მტკივნეული თემაა, შეიძლება ითქვას თანამედროვე მსოფლიოს საჭირბოროტო საკითხავი, და ძალიან დიდი იმედი უნდა გქონდეს საკუთარი თავისა, რომ მხატვრულ ტექსტში ასეთი პრობლემის დამუშავება შეეჭიდო. ამ სერიოზულობამ არ გადაკლაპოს. რა თქმა უნდა, შარჟი ყველაზე უკეთესი გამოსავალია და ლაშა ბუღაძეც ცხადია აღნიშნულ ხერხს წარმატებით მიმართავს. მე მინახავს ლაშას ბავშვობაში დახატული კარიკატურები. 11 წლის ბიჭის ნამუშევრები ამ ჟანრის ნამდვილი შედევრები იყო და რატომღაც მისი ახალი რომანის კითხვისას სწორედ ეს კარიკატურები გამახსენდა. ლაშამ შესანიშნავად იცის, როგორ გამოიყენოს შარჟის მხატვრული პირობითობები და ამით სასურველ ეფექტს როგორ მიაღწიოს, გინდ ლიტერატურული და გინდ გრაფიკული თვალსაზრისით. სწორედ ამ ეფექტის გათვალისწინებით ლაშა ბუღაძის ახალი რომანი დიდი ინტერესით იკითხება. იმის მიუხედავად, რომ მწერალი ქვეტექსტით მუდამ შეგვახსენებს, რომ საქმე გვაქვს არასერიოზულ ურთიერთობებთან და შესაბამისად არასერიოზულ სტილისტიკასთან, მაინც პრობლემა იმდენად სიღრმისეულია, რომ რომანი საბოლოოდ ბევრ რამეზე დაგვაფიქრებს და ბევრ ისეთ პრობლემას წამოჭრის, რომელიც სრულიად ახალია ქართული ლიტერატურისათვის. ახალი თაობის კრიტიკოსი მაშო სამადაშვილი ამიტომაც აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუ.
ამ რომანის უდიდესი პლუსი ის, რომ ლაშა ბუღაძე მართლა მოახერხა არამხოლოდ ანუ საკუთარ თავში, არამედ ქართულ ლიტერატურაში პრინციპში პირველმა დაესვა პრობლემა კაცისა, რომელიც არის თვითონ. მე ასე მგონია, მან დაესვა შუა ასაკის ქართველი კაცის პრობლემა, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური, ცოტა სასაცილო, მაგრამ მე თუ მკითხავ ძალიან ტრაგიკული, როდესაც ყველგან ეძებს რაღაც ხსნას და ეს ხსნა არსად არ არის და ამ წიგნში მართლაც არ დგება კათარზისი.
სავსებით ვეთანხმები მაშო სამადაშვილს იმაში, რომ ლაშა ბუღაძის რომანის მთავარი პერსონაჟი მამაკაცი მართლაც ძალიან ცოცხალია და იმდენად ხელშესახები, რომ გონია ტაბიძის ქუჩის რომელიღაცა კაფედან ახლად გამოსული სრულიად გაურკვევლად შეეხეტა ამ ტექსტში და ახლა თვითონვე უკვირს, როგორ მოხდა ამ გაუგებრობაში. თუმცა ამავეს ვერ ვიტყვი რომანის ქალ პერსონაჟებზე, რომლებიც ძალიან სქემატურნი, უღიმღამონი და არაფრის მთქმელნი არიან. შესაძლოა ეს ერთგვარი მხატვრული ხერხიც იყოს, რომელიც სწორედ საგან გებოდაქვს არჩეული მწერალს და ბუნებრივად ჯდება შარჟის საერთო კომპოზიციაში, მაგრამ გარედან ისე ჩანს, რომ ლაშა ბუღაძეს არ აინტერესებს თავისი პერსონაჟი ქალები, საერთოდ არ ცდილობს მათი ხასიათის თავისებურებების გახსნას და თვით სანდროს ცოლიც კი, რომელიც რომალის მთავარი პრობლემის რეალობისა და ვირტუალური რეალობის შეჯახების გახსნაში საკვანძო ფიგურა, ტექსტში უფერულად გამოიყურება. ამაზე მაშო სამადაშვილმა გვითხრა.
ესეც არის სრულიად გავრცელებული პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ლაშას პრობლემა, არა, ვისაუბროთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. ქალები არის ძალიან ძნელი დასანახი ამ წიგნში. მათი მოტივაცია, რატომ დგამენ რაღაც ნაბიჯებს, არის თითქმის გაუგებარი ჩემთვის. ქალები არიან ჩრდილები, ვით მათ არ აქვთ ანარეკლი.
ამის მიუხედავად, მთლიანად რომანი საკმაოდ საინტერესოდ იკითხება და ჩემი აზრით ნამდვილად არინანებს ის, ვინც წიგნს აიღებს. უფრო სწორად, თუ კითხვა დაიწყო, მერე ვეღარ მოსწყდება და მიუხედავად მრავალი ხარვეზისა, მაინც ეს ლაშა ბუღაძის წერლური გამარჯვება გონია.
დიმეტრიოსელებო, თქვენ უსმენდით გიორგი ლობჟანიძეს, რომელიც თავის გადაცემაში, თავის საავტორო პროგრამაში, ბიბლიოთეკაში დღეს გესაუბრებოდათ რომანზე, საქართველოში რომანის გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება დღიურებით, ყოველკვირეული დღიურებით, თავისუფლების დღიურებად წოდებული რუბრიკაა ეს. მასში გერმანელი ფრაიბურგელი კინო დოკუმენტალისტი შტეფან ტოლცი იმისთავაზე გიამბობთ, თუ გასულ კვირაში რა გადახდა, რა იხილა, რა განიცადა და რა იფიქრა.
27 აპრილი, კვირა. რამის პირველის ნახევარია, როცა ვთავ ტელევიზორს, რომ ნახო, როგორ ითამაშა ჩემმა ეს ცი ფრაიბურგმა ბუნდესლიგაში. მაგრამ ჯერ საკუთავ თავს ვხედავ ეკრანზე. რუსთავი ორის კინო ჟურნალი ჩემი ფილმის სრული ცვლით დასავლეთისკენ შესახებ იოცხება. ბოლო დღეებში გავიგე, რომ რუსთავი ორს ალბათ პოლიტიკური მიზებების გამო არ უნდა ჩემი ფილმის გაჩვება. იმედი მქონდა საქართველო უკვე უფრო წინ იყო წასული დემოკრატიის გზაზე. და თუ ბიძინა ივანიშვილმა, ვინც ერთ-ერთ მთავარ როლს თამაშობს ჩემ ფილმში, უკვე ნახა ფილმი თუ არა, არ ვიცი. ჯერ ადამიერეკა. დილით ქალზე ზარია. ჩემი მანქანა მეზობლებს ხელს უშლის. მათ ვაზის გასვლა უნდათ, რომელიც ჩვენი სახლის წინ ქუჩას თალავრად მიუხვება. იქვე არახზე და სალაზე მევათიშებიან. ფრიზელი ვაცევ თავს. დღეს სამუშაო მაგიდასთან. გეკმა უნდა შევადგინო, თუ ჩვენი ფილმის მონათხების ფერი ინვესტორები როგორ იერებენ ფილმში ჩადებულ თანხას უკან. ამ ფილმის გადაღება იქნება მთელ სოფლიოში და შეიხება იმ გზნობას, რომელიც ადამიანებს გვამოს რავებს. თუ როგორ მივდებთ მუდამ ჩვენს სურვილებსა და ოცნებებს რაღაციც მისარცევად. ტელევიზორში მიდის ქართული ოცნების საარჩევნო კანდიდატების გუშინდელი პრეზენტაციის კადრები. ძალიან მაგონებს ზაგაშვილის საარჩევნო ღონისძიებას 2012 წელს დინამო სტადიონზე. ბოლო-ბოლო დღეს სეთხვა მაინც არ მოდის უგაც გუშინ, როცა სამაჩაბლოს საზღვართან ახლოს ერთსოფელში ვიხავით ჩვენი მეგობრის ბაბუის დასაფლავებაზე. ხოშკა ქალა ცვიოდა თავ აღდილ ქუბოში, იმავე დღოს სამწიმაზე მისურლები კი მანქანებით მივდევით უკან. მოშორებით კარგად ჩანს რუსული ბაზა, საიდანაც მთელი დაბლობი მოჩანს. სოფელში შეშის ნაკლებობაა, რადგან აკაურებს არა უშვებენ დღეში, იმიტომ რომ საზღვის იქეთა მხარეს დარჩა. არასოდეს მინახავს ქართულ სოფელში, ამდენი სახლის როვეზე ცაცერა იხითება. 28 აპრილი, ორშაბათი, მონასტერი, ცაცერა ქაზე მიკრულ ბოცელზე. ეს შენობა დიდი სამების უკან არასოდეს შემინიშნავს. დიდი სასახლის ქოშკმა ალბათ ამ კორპუს ისტორიული ელფერი უნდა მისცეს, მაგრამ ჯერჯერობით მოუბათქაშებელია, იმპროვიზირებულია, როგორც მიკრული ბოცელი. იქ დამიბარეს, უნდა მოვილაპარაკოთ ჩემი ფილმის ჩვენებაზე ქუთაისში, ბეზო ჩხეიძესთან ერთად, რომელიც მე ჯერ კიდევ იმ დღოიდან მახსოვს, როცა ქართული ფილმის დირექტორი იყო. პირველი, ვინც გამონჯდება, არის ქალი ხალათში. მერე კრემიანი თოთები შემოაქვთ. მისარები ოთახი ტიპიური ახალ ქართული სტილისა, ცივი და არაკომფორტული. რატომ ქვია ამას ევრორემონტი, დღემდე ვერ გავიგე. კედლები თითქმის ცარიელია, მხოლოდ ერთ ხატი კიდია. სწორედ ამ ხატის ქვეშ ჯდება ბატონი რეზო, როცა შემოდის. ვერ მცნობს, უკვე 20 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მათ თავის ხით მოფირქედებულ კაბინეტში ხდებოდი ხოლმეთი ღომში. ახლა ზივა ოსკოლის მოცაფე გოგონასთან ერთად, რომლებსაც უნდათ საკუთარი პირველი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი აჩვენონ ბატონ რეზოს. აქვე არიან ერთ-ერთი დედა, მისი მეგობარი, ორი ჟურნალისტი. რეზო ეთხობა ინფორმირებული არ არის, ტურისტვის ვად აქ, ნელ-ნელა მეც იგივე კითხვა მებადება. დაბნეულობისგან ღეზუ იწყებს ქართულ კინოისტორიაზე საუბარს. როცა 20 წუთის შემდეგ ჯერ მხოლოდ 20-იანი წლების ფილმებზე ვართ, ხვდები, რომ ჩემ შემდეგ შეხვედრაზე დამაგვიანდება. ღეზუ ხვება თენგიზ აბულაძესთან თავისი პირველი შეხვედრის ამბავს და იმას, ერთხელ ამერიკელები როგორ ეკითხებოდნენ სან-ფრანცისკოში, თუ რატომ არის სამამულო ომი ქართველებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი. თხობისას რეზო ნელ-ნელა რუსულზე გადადის. გოგონებს ვეკითხები რუსული თუ ესმით. თავაზიანად ფასუხობენ კიო, მაგრამ ლაპარაკი კარგად არ შეგვიძლიაო. წინ თავიანთი სმარტფონები უცვიათ. ცუდი-ცუცე ვასწრებ ბანოვზე მისვლას. რაინერის პიცერიაში დღეს გერმანელები, ავსტრიელები და შვეიცარიელები იკრებებიან ახალი სავიზო კანონების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. მაგრამ შინაგან და საგარეო საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროების სამოადგენელებისთვის უცხოელების შეკითხვები მეტისმეტი იყო. ორი სამხარო ერთმანეთს ხვდება. ასე აშკარად ქართველები შეარასოდეს დაფიქრებულან საქართველოში მცხოვრებ დასავლეთ ევროპელებზე, რომლებიც აქ არ მუშაობენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ზოგმა ბინა იყიდა აქ. ზოგმა სამეურნეო მზისის ნაკვეთი, ზოგი თავისუფალი ხელოვანია, ზოგიც პენსიონერი. როგორც კი შეკითხვები ხთულდება, მოხელეები დისკუსიას ასრულებენ. გრძელი სამუშაო დღეებ ჰქონდაო, დაბაში იმედგაცრუება იგრძნობა. თუმცა ხველა თავასიანია. მოხელეები მადლობის ნიშნად საქართველოში გამანილი მეღვინეს ვინოს იერებენ საჩუქრად. გაიგეს კი მათ, რომ ეს იყო მინიშნება იმაზე, რომ ის ხალხი, რომლისთვისაც დღეს დახმარების გაცევა შეეძლოთ, უცხოელები კი არა, უკვე დიდი ხანი საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილია. 29 აპრილი, სამშაბათი. მწყვენია. გერჰარდ შრედერმა თავისი 69-ე დაბადების დღე სანქტ-პეტერბურგში პუტინთან ერთად ანიშნა. უკრაინელები საკუთარ თავისუფლებაზე დადობენ. გერმანიის ყოფილი კანცლერი კი რუსეთში წვეულებას მართავს. გერმანიაში ამ კაცს სერიოზულად უკვე არავინ უყურებს. გოგეტეს აბანოში დღეს თავად ვისაფნები. ჩემი მექისე ადრე წავიდა, ხოლო რომანს, რომელსაც უნდა გავისაფნე, ბოიკოტს ვუცხადებ მას მერე, რაც მან ერთხელ რუმინელს დუმას 4 ფასი გამოსდალა. შემოსასვლელში ჩემი დალაქი აიდინი, შაქას ურევს ჩემს ჩაის ჩიქაში და რუსულ შოკოლადს მჩუქნის. ორი ადამიანი, ორი სურათი, ორივე აზერბაიჯანელია. ერთი მათგანის მაგივრად შეაცხვება კაცს. შუა დღეზე ეპისკოპოსი იესაია მოდის დუმრად. თავისი სამონასტრო საქმიანობით ნიქოსში სამაჩაბლოს საზოაზე ის ჩემთვის უფრო გახსნილი მართლმადიდებლურ ეკლესიის დადებით მაგალითს წამოადგენს. თუმცა დღეს ჩვენ ერთი შეხედულებისა არ ვართ. საქმე 17 მაისს ტოლერანტობას ეხება. დასანანია, რომ ქართულ ეკლესიას კიდევ ამხელა გზა აქვს გასავლელი იმ ადამიანთა მისარებად, რომელთაც იმისგან განსხვავებულად უნდათ ცხოვრება, რასაც ეკლესია მათებულად მიიჩნევს. სარამოს ბაიანი რეალ მადრიდთან აგებს 0-4. 30 აპრილი, 4 შაბათი. მეგობარი დიპლომატი ქალბატონი მესტუმრა. კაპუჩინოს ვაკეთებ. საუბრობთ უკრაინაზე და გერმანიის რეაქციაზე და იმაზეც ასოცირებს ხელშეგრულება თუ უშველი საქართველოს. სამუშაო მაგიდასთან მიბრუნებული ვაგძელებ მუშაობას ფილმის იდეაზე ბონდის გოგონა და გენერალი, რომელიც გენერალ გიორგი ქვინითაძეს ეხება. 1921 წელს საქართველოდან გაქცევის შემდეგ პარიზში მაცონს რომ ხიდდა. მეგობარი მირეკავს, უზოფაშვილს რარაც სასიქეთო უთქვამს ევროპულ ორიენტაციაზე, არა ცივილიზირებული რუსეთისგან ჩამო შორებაზე. რამდენიმე ასეული ადამიანი სასულიერო ფირებთან ერთად იკრიბება მითინგზე ძველი პარლამენტის შენობასთან ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ. მათ სერიოზულად სურთ ერცქესიანი ორიენტაციის ადამიანების დისკრიმინაციის უფლება ჰქონდნენ. ამისთვის გამოდიან მითინგზე. ოდესმე თუ გაიგებენ ეს ადამიანები, რომ ქრისტიანობა უფრო მეც ნიშნავს ვიდრე ეკლესიის დანახვაზე სამჯერ ფირჯვის გადაცერა, ჩემი ფილმის სეანსის შემდეგ რუსთაველის კინოთეატრში გამართული დისკუსია ძალზე ცოცხალია. პირველი მაისი, ხუთშაბათი. გერმანელი მეგობარი, რომელიც ოჯახთან ერთად უკვე დიდი ხანია თბილისში ცხოვრობს, ბრანშზე მესტუმრა. გემანის საკონსოლოსთან ტელეფონით უსაუბრია. საქმე ახალ სავიზო წესებს ეხებოდა. გადამცხეთ კითხებზე იქაც არავინ უპასუხა. არავინ იცის, როგორ იმოქმედებენ ქავთველი მოხელეები. ჩვენს მომავალზე ვსაუბრობთ. დარჩებით თუ არა სამუდამოდ საქართველოში და რა იქნება ეს ჩვენი გერმანიაში მცხოვრები ხანდაზმული მშობლებისთვის. ნაშუად ღებს ჟურნალისტი ქალბატონი ინტერვიუს იღებს ჩემგან ავსტრიული რადიოსთვის. მეკითხება, რას ფიქრობ, როდესაც ილია მეორე ამბობს, რომ საქართველო ევროპას უნდა დაუახლოვდეს, მართლაც ამას გულისხმობსო? რა უნდა ვუპასუხო? ამას გულისხმობს? ჩემა გერმანელმა მეგობარმა დღეს სოლოლაკში ბინა იპოვა, რომელსაც ალბათ იხიდის. სარამოს გერმანიის კინოს პრიზე წარდგენილ ერთ-ერთ ფილმს ვუყურებ. მომავალ კვირაში შეულს ხმა უნდა მივცე. მაიკლ კეინი მოხუცკაც თამაშობს, რომელიც ვერ ეგუება ცოლის სიკვდილს და თავის შვილებს მიმათაც, მისგან საღმაოდ შვას, რომ ცხოვრობენ, გაუცხოების გრძნობა გაჩენია. გერმანიაში ჰაინც შენკი გადაიცვალა ჩემი მშობლების თაობის თელევაცკლავი. 2 მაისი პარასკევი. ვკითხულობ, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მეორე მოსმენით ერთულოვნად მიიღეს პარლამენტში. სამწუხაროდ ამასობაში ის ისე გამოშიგნეს, რომ ისევ რჩება დისკრიმინაციის შესაძლებლობა. ეს არის სხულისლით დასავლეთისკენ დღეს საკმაოდ ბილა აივანზე ცვანილების დასათესად. მაგალითად შნიტლაუხის, რომელიც ბიბლიის კეისისთვის მჭიდება ჩემი მშობლიური შვარცვალდიური ხარჩოს კეისისთვის. თუ რატომ არ არის საქართველოში ასეთი მოსაჩხელი ახალი ხახვი, ჩე ვერავინ ამეხსნა. იგივე მდგომარეობა თეთრ სათაცუღთან და რევანდთან დაკავშირებით. აქ ასეთი ნოხიარი მიცა, მაგრამ არ არიან ბიზნესმენები, რომელთაც ბაზაზე არსებული სიცარიელის ამოცნობა შეუძლიათ. სახლის წინ ისევ ამოხარეს ასფალტი, რარაც გაუგებარი მიზეცის გამო ისევ ჩვენი სახლის წინ. ასე დღოს წინ და წინ ვედღოებში ვაგროვებ ცხალს, რადგანაც ცხალი წდება და არავინ გვეუბნება როდის მოვა. ამის შემდეგ ქუჩაზე ისევ ხეში იხრება და თუ გავიმართლა, რამდენიმე დღეში ასფალტიც დაიგება ხოლმე, თუმცა მხოლოდ იმისთვის, რომ ოთვეში ისევ აიხაროს. 3 მაისი, შაბათი. გერმანელ მეგობრებთან ერთად თბილისის ზღვასთან ერთი მეპარი 64-ის ბარში მივდივართ. აივნისთვის გამძლე სცენარების ასაჩევად. ცლევანდელი გაზაფხულის ნაკვიანებმა, ცივმა დღეებმა ფანჯრების წინ ცარიელი ადგილები დათვეს. შუა დღის შემდეგ მწვაძე მივდივართ ოქროხანაში ჩვენი მეგობრის დიზაინის სახლში. შვეიცარიული ღონისძიება დღეს ქოდით, ჟოთები ან ბიკინი. ფრენცის ყველა ღონისძიება იმით გაცხოებისა და წინააღმდეგობის მიუხედავად ხოველთვის გაცელებას პირობითობების, კითხვის ნიშნის ქვეშ და ხენებას გულისხმობს. შინ გერმანიაში დედა დღეს დაბადების დღეს სეიმობს. 77 წლის ხდება. მე მისი ერთადერთი ცოცლად დარჩენილი შვილი ვარ. რატომ ვარ ასე შოს? რამდენად დიდი პასუხის მგებლობა ქვაქისრია ჩვენი მშობლების წინაშე. რამდენად მინდა და შემეძლია ვიხო დამოუკიდებელი. მამა შემეცელს 80 წლის ხდება. დიდი ხნის სიცოცხლე არ უცერიათ. დღეს გაზაფხულის თაიგული გავზავნე შორიდან. ერთხამეს ვაპირებ. შემდეგ წლებში ნაკლებად ვიხო საქართველოში, უფრო შირად კი მათთან.
მოსვენებელი ეს იყო შტეფან ტოლცი, კინო დოკუმენტალისტი, გერმანელი ფრაიბურგელი კინო დოკუმენტალისტი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს საკმაო ხანია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე ახალგაზრდული რუბრიკით. დავით ჩიხლაძე.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტში 2011 წლიდან ახალგაზრდების ჯგუფი გამოჩნდა, რომლებსაც სურდათ მუნიციპალიტეტში არსებული პრობლემების შესახებ ესაუბრათ. 2013 წლიდან არსებობს საიტი ჩემი სოფელი G, დამოუკიდებელი მედია პლატფორმა, რომელზეც 36 ახალგაზრდა საკუთარი სოფლის პრობლემების შესახებ წერს. პროექტის შესახებ ამ ახალგაზრდების ჯგუფის სამოქალაქო ინიციატივის წარმომადგენელს ნანა ბაგალიშვილს ესაუბრე.
სამოქალაქო ინიციატივა, ეს არის ჯგუფი, ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებიც სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ცდილობენ, რომ ეს ადგილობრივ პრობლემებზე იმუშაონ. საიდან დაიწყეთ თვითონ თქვენ მუშაობა, საქმიანობა და რატომ გადაწყვეტეთ საერთოდ, რომ აი თბილისში ჩამოხვედით, ისწავლეთ, აქ ყავით სტუდენტები და ისევ დაბრუნებული ყავით უკან და ნუ არა როგორც ბევრმა ახალგაზრდამ გაეგრძელებინათ აქ მოღვაწეობა.
კი, ასეა, ჩვენ მუშაობთ ერთად სიღმაღის მუნიციპალიტეტში და სედან დაიწყო ყველაფერი, ეს ყველაფერი დაიწყო 2011 წელს. ჩვენ სტუდენტები ვინც წამოვედით ეს სიღმაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან, 2011 წელს გავაკეთეთ ეს საინიციატივო ჯგუფი, წნორი საინიციატივო ჯგუფი, ასე გვერდქვა პრინციპში ხაც არსებობს Facebook page და შეგიძლიათ ნახოთ ეს ჩვენი აქტივობები. ერთი წლის მანძილზე 9 აქტივობა გავაკეთეთ ბიზნესის მხარდაჭერით და სხვადასხვა ორგანიზაციების და გამომცემლობების მხარდაჭერით და ზუსტად იმიტომ გადავწყვეტეთ რომ აქედან ჩავსულიყავით და გვეკეთებინა იქ რომ ადგილობრივია ჩვენი თანასოფრელი ახალგაზრდებისთვის დავგვენახებინა ანუ ჩვენი როლი სოფლის თუ ჩვენი უბნის თემის განვითარების პროცესში
და თვითონ წნორში ან სოფელში სირცე თუ იყო ამისი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა და როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა თვითონ მოსახლეობას ახალგაზრდების მიმართ, რომლებიც ცდილობდნენ რომ შეექმნათ რაღაც დამოუკიდებელი მედია, პლატფორმა, სადაც დაიწერებოდა ყოველთვის იმ პრობლემებზე, რომლებიც მათ ასაცოცხლებდათ.
აჰა. ანუ სულ თავიდან, ესე იგი 2011-ში, 11-ში, როცა დაიწყეთ ეს აქტივობების კეთება, არისო დახურული სივრცე. ანუ გულისხმობ აი შენობა, ოთახი, სადაც შეიძლება ახალგაზრდები შეუკრებილიყავით და რაიმეზე გველაპარაკა ჩვენი იდეები, რაღაცა ცნობები გაგვეზიარებინა ერთმანეთისთვის და ამიტომ არც ეს არ იყო პრობლემა, ვიყენებდით ხოლმე ჩვენ Square-ს, ანუ Square-ში ვაკეთებდით ხოლმე შეხვედრებს, ღიაცის ქვეშ, Square-ში ქონდა ხოლმე კინოჩვენებები და დისკუსია, ღიაცის ქვეშ, ასე Square-ში ქონდა წერილი კონკურსებიც კი, ანუ ისეთ მუხლებზე დაწერით, თავარია მონდომება და გამოდიოდა, მაგრამ ამის შემდგომ რაღაცნაირად ადგილობრივი თვითმართველობა მოახერხა და მოახერხეთ, რომ ერთი ოთახი გამოეყოთ და ეს ერთი ოთახი იყო ძალიან მრუმე, ესეთი ძველი, ისეთი კომუნისტების როიდერ შპალერი და ძანცი მოსაწყენ გარემო, თუმცა არც ეს არ იყო პრობლემა. ანუ ახლა შევიკრიბეთ ეს ახალგაზრდები, ვინც იქ წნორში ვართ, პრინციპში მეზობელი სოფლებიდანაც, გავაკეთეთ Facebook ჯგუფი, სადაც დავწერეთ იდეები, როგორ შეიძლება გაგვეცოცხლებინა ეს ოთახი, რომ იმზიდველი ყოფილიყო.
და ახლა უკვე არის 11 სოფელი, ხომ? ჩართული ან ყველაფერში მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი, სიგნალის მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი, რომელიც მუშაობს ერთ საიტზე, ჩემი სოფელი წერტილი G. ამ საიტის შესახებ რომ გითხრათ და ახლა რა დონეზე არის პროექტი მისული?
ეს საიტი ჩემი სოფელი G 2013 წელს შეიქმნა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ანუ ეს არის პროექტი ჩემი სოფელი, რომელსაც ვახორციელებთ ორი ადგილობრივი, ანუ სიღმაღის მუნიციპალიტეტში მომუშავე ორგანიზაცია, ჩვენ სამოქალაქო ინიციატივა და სათემო კავშირი ნუკრიანი და აი ეს საიტი არის ჩვენი აზრით კარგი მექანიზმი იმისთვის, რომ სამოქალაქო ჩართულობა გაიზარდოს. და საკუთარი როგორც როლის განსაზღვრა ადამიანებს ძალიან უჭირთ, ასევე ანუ საკუთარი პრობლემების მიტანა ძალიან უჭირთ ადგილობრივებს ადრესატამდე. ანუ ეს ძირითადად შემოიფარგლებიან ხოლმე წერილის გაგზავნით სადღაცა აი რაღაცა პრობლემის შესახებ. და ჩვენ ვიცით, როცა წერილებს აგზავნიან, ვიღაცა მოკლედ საჯარო მოხრემ შეიძლება შემოდოს რაღაცა ფაილებს შორის და ან თითქმის შეიძლება არც განიხილოს, ან პასუხი არ დაუბრუნოს, ან ნაკლებად პასუხის მგებლობა კონდეს აი პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით. მაგრამ როცა ამ პრობლემას ესეთი ფურცლით კი არ უგზავნის საჯარო მოხელეს ჩვენი მაგათად მუნიციპალიტეტის მცხოვრები, არამედ აი საიტზე ტვირთავს ჩემი სოფელი G-ზე აგზავნის პრობლემის შეტყობინებას და ფოტოს და აი საჯარო ხდება ამ პრობლემის შესახებ ინფორმაცია და იგებს რასაკურველი ამ პრობლემის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლებას, გაცილებით მეტი ანგარიშვალდებულება უჩდებათ მათ, რომ ამ პრობლემაზე რეაგირება მოახდინონ.
საიტზე როცა ვკითხულობ ხოლმე ძალიან ბევრი არის პრობლემები, რომლებიც აცხოთ კონკრეტულად ახალგაზრდებს, ჩემ რამდენიმე სტატია იყო მაგათად ქუჩაზე გადასასვლაზე სკოლასთან და ბუფეტთან დაშორების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საიტზე ეტყობა რომ იქ მუშაობს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი, ანუ რატომ გადაწყვეტეთ რომ ჩაგერთოთ ახალგაზრდები პირველ რიგში და რამდენად პროდუქტიულები არიან ესე დამოუკიდებელ პლატფორმაში გაერთიანებული რამდენიმე 30-მდე ახალგაზრდა
თავისთან? ახალგაზრდა კი მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფლიდან, ანუ 11 სოფლიდან შევარჩიეთ ახალგაზრდები, 30 ახალგაზრდა, უფრო 36, იმიტომ რომ 30 ვაპირებდით, მაგრამ იმდენ მაგარი ახალგაზრდები იყვნენ გასაუბრებაზე ზოგიერთ სოფელში, რომ შევარჩიეთ უფრო მეტი, ვიდრე გეგმავდით, და მათთან ერთად მუშაობთ აი ამ პრობლემების გაშუქებაზე და ადრესატამდე მიტანაში. ანუ რატო გადავწყვეტ, რომ მათთან ერთად გვემუშაო? იმიტომ რომ ყველაზე აქტიურად სოფლებში, თუ ვინმე საქმე წვდომა ინტერნეტთან, ინტერნეტთან წვდომა აქვს ახალგაზრდებს. ჩვენ უთხარით ეს ახალგაზრდებს, როცა ვარჩევდით, რომ თქვენ იქნებით თქვენი სოფლის ელჩები, თქვენზე იქნება ძალიან დიდი წილი პასუხისმგებლობა, რომ აი კარგად გააშუქოთ თქვენი სოფლის პრობლემები, კარგად მიიტანოთ ან თქვენ ადრესატამდე, და ეს ახალგაზრდები არიან აი ერთმანეთზე უარესად მაგრები. აი თქვენ რო ჩამოხედეთ და შეხვდეთ, აი აბსოლუტურად ეს ჩამოყალიბებული ხედვა პრობლემისადმი და აი გადაწყვეტის გზებისადმი. აი ზამშვენივრად იციან, როგორ მიიტანონ პრობლემა ადრესატამდე, თუმცა ჭირდებათ რაღაც ახალი გზების სწავლება, აი სხვისი გამოცდილების გაზიარება, და ზუსტად ეგ გვინდა, რომ აი ამ ტრენინგებით და შეხვედრებით ახალგაზრდებთან სხვისი გამოცდილების შესახებ მოუყვეთ, ანუ ჩამოვიყვანოთ ტიპები ქვეყანაში, ვინც არიან ჩვენთან, რომელსაც აქვთ გამოცდილება, აი სხვა ქვეყანაში ვნახავთ, ჩვენ ქვეყანაში უკეთებეთ, აი ახალგაზრდების დახმარებით პრობლემებს როგორ წყვეტენ რა. იმიტომ რომ როცა იგებენ სხვების შესახებ, რომ აი ეს პრობლემა ახალგაზრდებმა გადაწყვეტეს, გაცილებით მეტად თავდაჯერებულები ხდებიან და სურვილიანები, რომ აი ჩვენც შეგვიძლია, ჩვენც გავაკეთებთ.
დღესაცნელებო, ეს იყო ახალგაზრდული პროგრამა, ახალგაზრდული რუბრიკა, რომელიც დავით ჩიხლაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა.